Soňky günlerde Balkan vilayatynda kanun goruýjy edarlar yerli ýaşajylary bilen ýygnak geçirip, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine we garasyz habar teristlerine garşy wagyz nesihat çäherlerini güýçlendirdi. Bu mezwuri ýygnaklar daşary ýurtlarda Berdim Hamedowlaryň ýeti tanqidçilerinin saklanyp, olaryň dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri Türkmenistana deport edilme kuwatirleriniň arasynda geçirilýär. Azatlyň ýurdun Günwatar welaýatyndaky habarçysynyň maglumatyna görä, Balkanawa şäheriniň medeniýet öýünde 2-nji maýda başlanan ýygnaklara hukuk goraýjy işgärler, prokuratura, polisiýa wekilleri, şeýle-de aýalar guramaty we kärdeşler arkalaşyklarynyň işgärleri gatnaşýar. Ýygnaklarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we jurnalistleri ýurdun düşmanlary hukmunda häsiýetlendirilip, olaryň ýurda getirip jazalandyrylýardygy barada açık haybada tilyar. MHM'nin bir isgari yığnağı qatnasan raayetleri yüzlönüp,
Türkiye'de ya da Günvatar'da yaşayan ve Türkmenistan'a karşı çıkış ediyen iyileşlerimizi yeke yeke getirip cezalandırıp başladık. Olar bizim yurdumuza yaramazlık edip bilmediler. Daşarı yurtlarda yaşayan karındaşlarınıza berk duydurun. Pozisyon ya da internet arkalı yurdumuza karşı çıkış ediyen toporları, koşulonları tutup yakın karındaşları bilen birlikte cezalandırarız.
Deyip haybada tıptır. Bu gorkuzmalar geçen hepde Türkiye'de Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'ın ve Abdullah Urusov'ın saklanmağının izyanına qabat geldi. Türkmenistan'ın avtoritar rejiminin tanqidçileri hazır Ankara'nın deportasiya merkezinde saklanıp, izine uğradılma kovupu bilen yüzve yüz olup durlar. Hukuk toporları ve aktivistlerin eğindeşleri oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında basışlara, qiynamalara, hatta yitirim edilme, duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. Belletek soňky 2 ýyl bäri daşary ýurtlarda Türkmenistan hökümetini açyk tanqidlän türkmen raýatlarynyň ensemesi ýitirim boldy we soňundan olaryň gizlin ýagdaýda watanyna uradylandygy köpçüligi aýan boldy. Olar bilen aragtnaşyk doly kesilip, olaryň soňky ykbaly hem nämälim bolmagynda galýar. Balkanawatda geçirilen ýygnakda şeýle-de ýurtdaky bar bolan kimçilikleri, sol sanda agyr ykdysady ýagdaýy, azyk ýetmezçilik ýaly meseleleri dahy hem agzamazlyk tapşyryldy. Yerli MHM ofitseri adamlary sabyrly bolmagy çagyrdy we ýylatyň arasynda dowam edýän azyk ýetmezçiligi barada
Et yetmese heptede 1 kilogram däldi, yarım kilogram et satın alıp wagtlaýyn oňuşyň hemme zat gowy bolar.
Dip maslahat berdi. Eýem 8 ýyl çemeti bäri dowam edýän ykdysady çökkünniň arasynda türkmen häkimetleriniň yerli ýylat bilen geçirýän Sulorýaly ýygnaklarynda bar bolan meselelere anyk çözükler hödürlenmän, dowamly, tabyrly bolmak barada ündöw edilýär. Şeýle-de ýygnakda garasyz habarçylaryň Türkmenistandan diňe kimçilikli maglumatlary alyp, daşary ýurtlara ýetirýändigi, munyň bolsa ýurdun halkara metbuat we internet azatlygy reytinglerinde iň pes orunlary eýlemegine sebäp bolýandygy öňe sürüldi.
Türkmenistan erkin medpugat yok diyen pekerleri dörödönler daşarı yurtların agentleri olup yurdun içine ağdaralık dörötmeyi maksat edin yerler.
Deyip kanun koruyucu edarların işgarları çıkış etdi. Erkin medpugatı azat sözü berk çaklendirmekte tanqitlenyan Türkmenistan'da satsal torlar, sol sandı, YouTube, Instagram, TikTok yali ulgomları petik astında saklanyar. Rahatlar bu saatlerden peydalanma uçin VPN hizmetlerine ulanmalı volyarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýylat arasynda internet işçiligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän, hökümetiň alyp barýan siýasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görtüli köpelýär. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çäherlerini güýçlendirýärler. Şeýle-de olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtyl-wagtyl geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki we daşarkı siyasata aralaşmazlyk, garasyz neşirleri islendik görnüşde iderlemazlyk talap edilýär.